Gepriyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Levan Flantrin dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäherine branş emet wagtyny dowamyna tapyr 3-nji gezek ýene-de suw üçünçiligi kesildi. Bu aralykda şäher ýaşaýjylary suw turbalaryny awatlamagyny ýetdip öz aralaryny pul ýygnap başlady. Sewit merkeziniň eteginde ýerleşen Çärjek ötrabynyň obalary hem geçen hepdeniň dowamyny agyr suwunyň üçünçiligine emele gelen bökdönşlükde nejer çekdi. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 16-njy ýulda Sewitden maglumat berdi. Bu gezek Sewitiň suw üçünçiligine 8-nji ýulda bökdönşlükler ýüze çykyp başlady we bir näçe günläp dowam etdi.
10-njy 11-nji iýulda Türkmenabadyň we Çärjek ötrabynyň owullarynyň ýaşaýjylary üçin hakyky synag boldy. Kranlarda suwun bolmazlygy adamlary lap geçetdi.
Dip bir Sewit ýaşaýjy tada Türk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýantasak Türkmenabatda mundan öden 10-njy 11-nji ýylyna, şeýlede 17-nji 18-nji ýylyna ýyly ýyzyna tapgyr iki gezek ýeri suw bökdönşlügi ýüze çykypdy. Birinci bökdönşlükde şäheriň ençeme etrapçasyna ýerli ýylat 20 sagat suwsuz galdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde 8-nji ýylda gaýtadan başlanan suw kesilmeleriniň 12-nji ýyla çenli bölekleýin dowam edenligini habar berdi. Bu aralykda Çärjek ötrabynyň dargany, öňkü Gyzylgoşun obasynyň bir ýaşaýjysy suw bökdönşlükleriniň arasyna oba ýerlerindäki dukanlarda agyr suwunyň bahasynyň 50 teňge ýokarlananyny gürrüň berdi. Türkmenabatda suw üçinçiliginiň kesilmeginiň ýaňy bu mesele bilen bagly ýerli häkimetlere gelip gowuşýan ardy şikayetler birden ýokarlanypdyr.
Şäher administrasiýasy meseleni tiz wagtda çözeriz. Gaýgylanmaň, gamlanmaň diýip göwünlik berip göýberýär. Emma şäher ýaşaýjylary meseleniň düýpli çözüljekdigine umyt bildirmeýärler.
Diýip bir näçe Türkmenabatda aýdýar.
Halit ýadadyk, ard etdiň näme, etmediň näme?
Diýip 3 punkt etrapçatynyň bir ýaşaýjysy aýdýar. Bir aýça mehwatyň dowamyna şäheriň suw üçünçiliginiň ýyllygyna 3-nji gezek kesilmegi ýylatyň infrastruktura aladalaryny güýçlendirýär. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň 3-nji etrapçatynyň ýaşaýjylaryny täze başlangyşlara mejbur etdi.
Etrapçanyň ýaşaýjylary suw meselesini çözmek maksady bilen turbalary bejermäge niýetläp öz başlangyçlary esasında öz aralarında pul toplama kararyna geldiler.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy aýdýar. Onuň sözlerine görä her maşgaladan 100 manat meçbirini pul yığınılıyar ve meyletin yığınılıyan serişteleri su travularının avatta iş işlerini gönüktürmek gözününü tutuluyar. Çerce utravının obalarına emele gelen su yetmeçliği hem yerli yaşayıcıları özbaşlak çıkılgıları teriyar. Kevr obalarının yaşayıcıları ağız suğunun gözlüğünün konuşu obaları aylansalar beylikler ağız suğunun dükkanlarda yokorlanan bakasını ünsü çekerler. Türkmenistan'ın şehir yerlerine merkezleştirilen su deskalarından peydalanılıyar. Etraplar ve obalar merkezleştirilmedik ya da özbaşlak deskalardan yerası suğulardan Quyulardan we suw howdanlarından peýdalanýar.
Bizim owamyzda quyu we nasos arkaly çekilen ýer asty suwlary hem içeriýaly bolmady. Suw sorlaşdy. Sol sebäpden köplen suw üçin uly wahym owasyna gatnamaly bolýarys.
Diýip Çärjek ötrabynyň öňkü Gyzylgoşun owasynyň bir ýaşaýjy sadat Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabatda ýaşaýjylar suw deskalarynyň ýetgidirli hatardan çykmagyna nägilelik bildirýärler.
Häkimetler bize üns bermeýärler. Şonuň üçin ýagdaý öz başdak çykalgy tapmaly bolýarys. Hiç saat etmesek suwsuz galarys.
Diýip meýletin pul toplamak çärelerine gatnaşýan bir ene aýdýar.
Infrastrukturalary awatlama üçin bölünüp berilýän pul serişteleri ulanılman köplenç emeldarların cüvüsüne gidiyer.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyer. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça Türkmenabat şäher häkimliginden hem de Çärjek etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara welaýatyna ýerleşen dänamyrlarynyň elevatorlarynyň işgärleri buğday hatyrynyň saklanyş şertlerini alada bildirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy ýylda Sewitden maglumat berdi.
Dänamyrlaryna eltilen buğday däneleri güne serilmän guradylman ýygnalýar.
Diýper elevator işgärleriniň anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli hünermenler buğday däneleriniň ammarlarda talaba laýyk saklanýar. Mallyk bilen bagly meselelerin un zavodlaryna öndürilýän yerli unun hiline yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar.
Öňler buğday däneleri ammarlarda gowy gurýança ýere serilip goýulardy, şondan soňra gaplanardy. Häzirki wagtda buğday hasyly doly bişip ýetişmeýänki ýygnalyp alynýar, üstesine de ýygnalan buğday däneleri doly guradylman ammarlaryň içine salınar.
Deyip bir neçe ammar işgara etdi. Türkmenistan'ın hükümeti 12. yılda yurt boyunca buğday plan borçnamasının yerine yetirilendiğini ilan etdi. Resmi malumatlarda aydınmanı göre şu yıl Türkmenistan boyunca 1,400,000 tonu tevru garlı hasılı yığınılıp alındı. Yığınılan dene yurdun buğday ammarlarına kurudulup arasılanar. Bunun iyiyanı denenin bir bölüğü tohumluk üçün alınıp koyuluyar. Qalın bölüğü un üçün zavodlarda qaytadan işiniliyar. Ya da elevatorlarda dene ammarlarına buğday hükmüne saklanar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungda şolan saklavxanı işgärleri bu yıl 10-dem yurdun dürlü sebitlerine irgiderli devam eden çiğli huvanın devamlı yağın yağışların buğday hasılına yaramaz təsir edinliğine aydiyarlar. Üstesine denenin ammarlarda talava layık kurudulmazlığı onun pilislemi alıp geliyar. Heng buğdayın qaytadan işlenilmeyi neticesini alınyan un önümleri bolsa elevator işgärlerine göre iyisli bolyar. Günorta gün oğur sevitte Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şolun bir neçe marlı yaşayıcı sevitte öndürülyan un önümlerinin kiyilinin iyiderli yaramazlaşyanını tasdikleyarlar.
Yerli unun tağımı gittigi çadayalanyar ve iyisli bolyar. Yerli unları satmaklık hem kıyınlaşyar. Dövlet pikarnyaları yerli unundan çörek pişirerler. Bu çörekler 2 manat 50 tengeden satılyar.
Deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Olur hilipes yerli unlardan öndürülen çöröklerin mağarlarda iyim hükmünü onun yanına hem aydiyarlar. Yatasak Türkmenistan'a buğdayın devlet satın alış narıxı fevral ayında 2,5 metre yokorlandırılıp 800 manattan 2,000 manada çıkarıldı. Şeylilikte devlet 2024 yılın hasırından başlap buğdayı yetiştiren kereni çıdayxana öngüsünün 2,5 metre çemez has köp muhtarda töle ütülep başlayar. Yönü bu haberlerin iyiyanı devlet dükkanlarının unun ve çörögün bakaları hem birden yokorlandı. Adatlığın haber Sırşana paytağıt Aşkabadın devlet dükkanlarını odol bir kilesi 1 manattan satılan unun bakasının 3 manat 50 tenge, odol 1 manattan satılan tegelek çörüğün 2 manat 50 tenge kımmatlandığını haber verdiler. May ayının başlarına Azatlık Radyosu'nun marvulatına haberçisi bu sevitte peskili yarımaz unları bakaların yokorlanmanın arasına hırıdar tapılmayanını haber verdiler. Buğday denelerinin ammarlarda talabı layık saklanılmağı devlet yolbaşları tarafından hem gün tertibine getiriler. Türkmenistan'ın halk masavatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov İyun'un son keptesinde Türkmen Qarlı Önümleri Devlet Birleşiğinin Ruhavad Qarlı Önümleri Önümçülük toplumuna obu hocalık resmileri bilen geçiren duruşluğunu beyleki kəvir meseleler bilen bir hatırda DNA Nenin ammarlarda talabı layık saklanılmağını üntücekti. O yığınılıp alınan qallı xasılını elevatırlardı. Dene ammarlarına talabı layık saklamağın, bu işe hem işe berik gödevçülük etmeğin xasılın kabul edilişini, qur ediluşunu ve sarıp edicileri uğur ediluşunu yokuru derecede qurumağın mühüm mesele bolunluğunu ayratiyin belledi.
Dayhanlarımızın ıxlas sindirip eken, mekanizatorlarımızın yığınap alan buğdayının yekeci dənesine hem ırya etmeli dəl.
Deyip Türkmen metbuğut şunu Berdi Muhammedov'un sözlerini sitirledi. Azatlık Radyosu Marvulatı'nın elevatorlarına dənenin saklanış şartları var adı yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye Ankara tarafından 2016 yıldaki devlet ağdırışı sinanışı için cevapkar deyilip ikrar edilen din ruhanısı Fethullah Gülen'in kuraması olan FETÖ karşı görüşte kolduğu berenliği için Türkmenistan'a minnettarlık bildirdi. Bu arada Rusya'nın TAS haber kulluğu Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Ahmet Demir Oka salgılanıp 15. Eylül'de haber verdi.
FETÖ bizim doğunluk, dil ve dini katnaşıklarımızdan peydalanıp köp yurtları Sultanı Türkmenistan'ın nisanı aldı ve ulu torları dörütmeye basardı. Biz bu mekir kuruluşun hakiki tebiğatını düşünen ve FETÖ mekteplerini yapmak bilen görüşümüzü koldan doğunumuz Türkmenistan'a minnettardırız.
Deyip Türk ilçesi aytdı. Rus neşirinin haberine göre Demir Ok bu barada Türkiye'nin demokratiya ve milli cevizlik günü münasibetli 15. Eylül'de Aşgabatda Türk ilçhanasında geçirilen davarada məlim etdi. Türkiye'de 2016 yılın 15. Eylül'ündaki devlet ağdırılışı sinanışından beri her yıl bu senede demokratiya ve milli cevizlik günü belleniliyar.
Biz Türkmenistan'ın FETÖ karşı uzak mühletliğin görüşümüzde Türkiye'daki doğunları bilen ağzıbirlik ve raydışlık ruhunda hareket edecektiğine tüy sürükten inanıyoruz.
Deyip TAS haber kulluğu Türk ilçesinin sözlerini titirledi. Türk ilçesinin beyanı tıbarı da Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin web saytında ya da yurdun metbuğut seri işlerinde haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyeri. Türk hakimiyetleri Birleşen Ştatlarda yaşayan Türk ruhanısı Fethullah Gülen'in kuramasının sonku 30 yılda Türkmenistan'da
Qırğızstanda, Qazaqstanda, Özbekistanda, Tacikistanda, şeylede Azerbaycanda ve Mongoliyada açan mektepler ulgamy arkaly Merkezi Aziyadaky täsirini geňeldip başlandygyna ýary. Türk hökümeti 2016-njy ýylyň Tomsunda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşy synanşy boýunça din ruhanysy Fethullah Gülen we onuň ýyzyna eýerjileri aýpladı. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereket bilen il teşkil bolmakda güman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli. Jemi 333 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsag etmeler boýunça işçi topary 2018-nji ýylda bu 18 raýatyň eden etdilikli ýagdaýda tutsag edilip türme tutsagyna hökm edilendigi barada netije geldi. Mundan başga da 2017-nji ýylyň maýynda Azatlygyň yerli çeşmeleri Gülen hereket bilen il teşkil bolmakda aýyplanyp, diňe lewap welaýatynda adyndan 50 çemesi adamyň tutsag edilendigini habar berdiler. Azatlygyň habarçylary şol gabatlar ýurdun dürli künjeginde başga da onlarça adamyň bu harekete il teşkil bolmakda guman edilip, soraw edilendigi we häkimetler tarapyndan gynamalara sezewar edilendigi barada maglumat berdiler. Galwerde şu ýylyň may aýynyň dowamında Gülen hereketi diýilýän bilen il teşkil bolmakda guman edilip ýa-da emläklerini almak üçin matlaply aýplanandyr öýdülýän ýöne şu wagty çenli bilinmedik tutsagyň ýene ikisiniň jenayet işi hakynda azatlyga maglumatlar gelip gowuşdy. Bu maglumatlary anonimlik şertinde azatlyga ýetiren tutsagyň başgalasynyň ýakynlary 2017-nji ýylda tutsag edilen Muhtar Seýidowdan we Şatlyk Ýagmyrowdan 7 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyl habar alyp bolmaýandygyny, onuň nähili ýagdaýda dogry barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, soňky ykwaly barada alada bildirdiler. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary häzire çenlini inkär edýärler, näde tassyklaýarlar. Bu barada resmi media hem şuňky güne çenli dymyşlygyny saklaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň döwlet edara kärhanalarynda işgärlerden ýene pul ýygnalýar. Edara ýol başçylary bu gezekki pulyň gowçy ekilen meýdanlarda çürtüm we otow etmek işlerini geçirmek üçin sarp edilejekdigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy iýulda Sewitden maglumat berdi.
Aýyň 2-nji 10 günlüğüne büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen olaryň bu gezekki aýlyk haklarynyň 30 manat pul toplanýar. Bu pulu pağıtı meydanlarına çürtüm ve otov etmek işlerini geçirecek işçilerin hakkına tutulacak donay diyarlar.
Dip marlı büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Bu waka welaýatyň gowy çekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda hatarary bejergi, otog etmek, mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň ýerine ýetirilýän mahalyna gabat gelýär. Bu barada welaýat häkimi Begenç Murat Saparyeldiýewiç Orazow ministrler kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen meclisinde mälim etdi. Büdjetçileriň çemesinin anonim şertte habarçymyda aytmagyna görä, işgärleriň köpüsi ýygnalýan pulyň döwlet emeldarlarynyň kärinnesine alan gowoça meýdanlaryna sarp edilýändigini aýdyp, nowatdaky pul toplamak çäresine nägilelik bildirdi. Pul bermekden ýüz öwren işgärleri üstünden arda ýazmak ýa-da iş ýerinde edýän işinden bahana tapyp, işden çykarmak bilen gorkuzdylar diýip başga bir büdjet işgäri aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, eger ýol başçylar işgäri işden çykaryp bilmeseler, onda oňa gündelik işinde azar berýärler we işgärin özü arzasyny ýazyp işden çykaryaly diýerler. Hatta bu schemany işgärin ýerine täze işgär almak üçin hem ulanýarlar diýip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değişli Sewit häkimetlerinden şol sanda vilayet häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Ýöne vilayet häkimliginiň bir näçe işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatında bu tecrübelerin amal edilýändigini tasdiklady.
Yonalyan pulu döwlet emeldarlarynyň şol sany häkimligiň we kanun goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleriniň käreniň alan gowçy meýdanlaryna hakyny işçi tutulýar. İşçiler çürtüm we otag işlerini berjaý edýärler. Sada Daýhan öz gücüni potrot ýerlerini iýdeg edýän mahaly emeldarlar bolsa, sada halkyň maddi ferişdesiniň hasabyna potrot ýerlerini iýdeg edýärler. Bu talaba boyun bolmadyklary iş yerlerine basyşlary, gorkutmalary sebäp edilýär ýa-da işden çykarylýar.
Dip häkimliginiň iş şäheri bellidi. Türkmenistanda iş şäherleriniň aýlyk zähmet haklarynyň tutulýan resmi tutumlardan daşary dilden görkezme esasında näresmi görnüşde iýdigderli pul toplanýar. Bu barada Azatlygyň ýurdunyň dürli künjeginde habarçylary ýyzly ýyzyna maglumat berip gelýärler. Geçen aýda marda habarçymyz welaýatyň döwlet idara kärhanalarynda tebigaty gorumak üçin diýilen düşündürüş esasında büdjet iş şäherlerinden adam başına 20 manat möçüründe pul toplanýandygyny habar berdi. Marly büdjet iş şäherleri özlerinden her aýda bir näçe gezek pul toplanýandygyny we onuň umumy möçürünün ortaça 100 manada barabar bolýandygyny aýdyp, munun esasan hem pes aýlykly raýatlaryň güzaran eklenjine oňoýsuz täsir edýändigini belleýärler. Ýurdun döwlet edara kärhanalarynda iş şäherlerden paýta mövsümünde ýygym işlerine goşun goşmak, şol sanda hakyna ýygymçy tutmak, ýüpek gurçuklaryna iýdeg etmek işleri, prezidentin portretlerini we ýylyň şygarlaryny satyn almak, idara kärhanalarda geçirilýän awatlaýyş we ara saçylyk işleri, sport çärelerinde tigirleri, tädil bayramçylygynda bezekler satyn almak we beýleki maksatlar üçin pul ýygnalýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýyllar boýy dowam edip gelýän bu tejribe we onuň raýatlara ýetirýän täsirleri barada mesele gozamaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti fevral aýyna berilen bilim ministri Bayramgul Orazdurdiýewany wezipesinden boşadyp, hökümet başlygynyň ilim, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornasary wezipesine berildi. Olarky wise-premier Nurmuhammed Amanepesowyň başga işe geçýändigi, bilim ministri wezipesine bolsa Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektoru bolup işleýän Gurbangelliýewiň bellenendigi habar berilýär. Bu kadr çalışmalary ýozlarda başlanmaly, giriş synaglarynyň öň ýanyna gawat geldi. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim puwdagynaky 7 kadr we guramaçylyk kredisi türkmen ýozlaryna okamak isleýän ýaşlaryň düýpli azalmagyna getirýär.
2023-2024 okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuw girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugurlara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňry gitse 4-den geçmeýändir.
deyip Kuruluşuk ve Binagarlık İnstitutu'nun pedagogu sözünün üstüne yetirdi. Adatlık gülen kuruluşun pedagoglar 2023. yıllaki tendensiyaların bu yıl hem saklanıp kalmağının ihtimallığını sebebi onların sebeplerinin saklanıp kalyanlığına ediyarlar.
Okuva girmeye istek bildiriyen yaşların sahanın azalmağının bir neçe esası sebebi var. Yönü onların birincisi korrupsiya okuların tas eklisinin tölüyle sahasında geçirilmeyi studentlere girdiliyen çeklendir Mələrin aşı köpölmək bilən bağlı.
Deyib, Mağtumuladın Akı Türkmen Devlet Üniversitetinin muallim aytdı.
Bilimdeki parahorluğun nəhili dərəcələrə yetənliği heç kim üçün sır dəl. Yönə sonqı illərdə tas əhli hünərlər oyunca okutmaq doluluğuna tölüqlə tasda geçirilər. Şu sebəbdən yaşlar para verib tölüqlə okuva girənlərindən Türkiyənin, Hindistanın, Xıtayın və beləki yurtların yokuruq uzaylarına girənlərini xas qovu görərlər.
Deyib, Hünermen has kovu bilim almak isteyen yaşları hakimiyetlerin yürüyen dürlü emeli çeklendirmelerinin de mali ve dil kıyınçılıklarının da yollan saklayıp bilmeyenliğini sözüne koştu. Türkmen yaşlarını Türkmenistan'daki yozlardan barha kendi daşlaştırayan yeni bir mesele olsa hünermenlerin tasdiklemeğine göre giymiş kodu bilen ağlı.
Kurbanqulu Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden sonki yıllarda ve hedir yurtta libas, ahlak ve daş keşif talapları beyleki çeklendirmeler studentlerimizin durmuşunu barıp yatan doğdakı övrdi. Biçare studentler okuva gelene değil de türme tutsaklığına hüküm edilen bendilerin bağırlık nizamına çıkarılana menzeye.
Deyip tıduğunun muallim aytti. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimının pikirçe yeti kadr yetmezçiliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu ile bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin ağlavası qiynan sağım. Öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivatsiya ve islek dörödüp bilmeyer. Konservatoriyanın yolbaşçıları bu yağdayı bilseler de hiçbir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdun. Atalı oğul Berdimuhamedovlar tarafından çözülyer.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şartına uğraşan muallim aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Европа комиссиясынын агзалары Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан тарапынан кечирилжек ресмий дал жыгынаклары байкот эдерлер ве Будапесттин Европа Белелесигинин 6 айлык президенттик мөхлөтүнүн давамындагы дуусуктарында олорун жерине пес дережелер ресмийлер вакилчилик эдерлер. Бу барада Европа комиссиясы Орбанын Руссиянын ве Кытайдын лидерлери Владимир Путин ве Си Цзиньпин менен кечирген уруксат берилмедик дуусуктарынан соң ыгылан эдилди. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейеннин баш мөтбөт векили Эрик Мамер Европа комиссиясынын 27 агзадан ибарат жол башчылыгы болгон коллегиянын Европа Белелесигинин азыркы жол башчысы Венгрия сапар этмежектигине хабар берди. Венгрия муга каршы чыкты. Юрдун Европа ишлери боюнча министри Янус Бокко комиссияны иштесмек тилеген куромолорун ве агзаларын тайлап кетишмекте айыплады. Комиссиянын бу карары Европа Белелесигинин дасар тиясат боюнча башчылыгы Жозеп Борелин августта Венгриянын планастырыан жыгыныгына кабат өз ресмий дуусугуна кечирчек болгандыгы барыда политика журналында чап болгон тасдикленмеди кабарын изанына кабат келди. 1 июлда Европа Белелесигинин президенттигине кечен Венгриянын премьер-министри Орбан 5 июлда Москва сапар этти, ондон соң хем Кытайда болду. Ol Putin ve Si bilen Ukrainadaki ursu toxtatmak barada geçirendigine meňzeýän gepleşikleri barada bilelisigi öňünden habarly etmendi. Putin bilen dostlukly gatnaşyklary saklaýan Orban, Europa bilelisiginiň beýliki agzalary bilen kän oňusman, Russiýanyň Ukrainadaki ursu sebäpli Moskwa girdilen sanksiýalara hem garşy çykýar. Orban Kremlde Putin bilen geçiren gepleşiklerinden soň beren metbuat ýygnagynyň dowamında Munun qarşılıqlı taraplaryň arasynda dialogy ýoly goýmak boýunça birinji ädim bolandygyny aýtdy. Emma onun öz-özünden ıglan eden paraqçılık misisini Evropa Birleşigi ve Amerika yiti tanqitladılar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.